În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prăznuim, iubiților, în fiecare an, pe 19 iulie, pe Sfânta Macrina, care a trăit în veacul al IV-lea, în una din cele mai frumoase cetăți din Asia Mică, în Chesaria Capadociei. S-a născut la anul 327 după Hristos. Și s-a născut într-o familie cu mulți copii, ea fiind primul și cel mai mare copil. Mama ei, cine a fost? Sfânta Emilia, care l-avea ca soț pe Vasile, iar după nuntă au dobândit 10 copii. 4 băieți și 6 fete. Această familie este un exemplu de familie creștină. Sfânta Macrina, fiind cea mai mare, s-a dovedit o a doua mamă a casei. Se îngrijea cu dragoste de frații ei și de surorile ei și a contribuit în mare măsură la educația lor. 3 din frații ei au ajuns episcopi. Cel din tâi, Sfântul Vasile cel Mare. Al doilea este Grigorie de Nisa, episcop și el. Iar al treilea, Sfântul Petru, episcopul Sevastiei. Al patrulea băiat, pe nume Navcratie, a ajuns călugăr. Avea și 5 surori. Primul din băieți, Vasile cel Mare, este lauda bisericii. Biserica numindu-l arătătorul de cele cerești sau cel până la ceruri strălucitor. Un ierarh înțelept care a studiat filosofia elenă la Atena, apoi s-a întors în patria lui și în cele din urmă a ajuns episcop de Chesaria sau Cezarea. Inițial, Marele Vasile a avut chemare către profesia de avocat și a excelat în aceasta. Dar Sfânta Macrina, pe care o pomenim astăzi, a acționat asupra caracterului său și l-a modelat în așa fel încât l-a orientat spre cele mai înalte și mai vrednice de dorit, spre știința științelor care este în dumnezeirea după har și sfințirea vieții. Precum a făcut și cu ceilalți frați a ei mai mici. Există o frumoasă icoană, nu am aici ca să vă arăt, o frumoasă icoană care o înfățișează pe Sfânta Macrina, având grijă de cel mai mic frate al ei, Petru. Sfântul Petru, care a ajuns episcop al Sevastiei. Domnul m-a învrednicit să văd mâna Sfintei Macrina, care se află și se păstrează ca un odor de mare preț, nestricată, de mai bine de 1600 de ani, în Sfântul Munte Athos, mai exact, în Sfânta Mănăstire Grigoriu. Așa trebuie să ajungem toți, dacă va binevoi Dumnezeu într-un noi, dacă ne vom face sălașuri ale Duhului Sfânt. Pentru că nu numai sufletul este chemat la îndumnezeire, ci și trupul. Trupul nu este de lepădat. Trebuie să ajungem toți precum sfinți, cu sufletul și cu trupul. Acesta este semnul prezenței Duhului Sfânt în om, în timpul vieții, că și după moarte nu-l părăsește. Și trupul lui devine ca trupul Sfintei Parascheva, împarte râuri de daruri și de minuni, de binefaceri și de tămăduieri. Revenim la Sfânta Macrina, Sfânta cinstită de biserică astăzi. Sfânta Macrina se distingea prin frumusețea ei trupească și sufletească. De mică a învățat adevărurile credinței, pe care le respecta cu râvnă. Era destul de educată și la o vârstă tânără s-a logodit cu un distins tânăr din Chesaria. Dar înainte de a avea loc nunta, logodnicul ei a murit pe când se afla într-o călătorie pentru a strânge impozitele pentru stat. În continuare, ce a făcut Macrina? Cu toate că mulți au cerut-o de nevastă, ea n-a mai vrut să se căsătorească. Nu i-a mai fost gândul la niciun bărbat. A rămas acasă, în casa părintească. A preferat văduvia în ciuda tuturor greutăților acesteia. S-a îndepărtat de orice contact social lumesc și s-a dedicat cultivării virtuților, adică înmulțirii faptelor bune, respectării cu acrivie a cuvântului lui Dumnezeu, trăirii Evangheliei. Și în același timp a ajutat și pe mama ei, pe Sfânta Emilia, la creșterea fraților și surorilor ei mai mici. Macrina, fiind un suflet nobil și văzând deșertăciunea vieții acesteia, hotărâ să se dedice de acum în întregime lui Dumnezeu. A ascultat cu urechi de auzit acel îndemn al bisericii, adeseori repetat la fiecare slujbă, pe Preasfânta, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. A ascultat cu urechi care aud, cu urechi sufletești, numai cu urechile de carne, cu urechile inimii, cu urechile cu care se ascultă spre viața veșnică și spre răscumpărarea sufletului din toată robia și din orice moarte și din toate morțile. Macrina a hotărât să se dedice cu totul lui Dumnezeu. A plecat din lume și s-a retras împreună cu mama ei, unde? Într-o fermă pustie care le aparținea. Într-o fermă pustie de unde? Din Pont, din nordul Asiei Mici. Într-un minunat peisaj cu vegetație și păduri, înălțându-se prin făpturi la Creator, pentru că cerurile spun slava lui Dumnezeu, după profetul împărat David, cerurile spun, cerurile vorbesc, cerurile glăsuiesc, cerurile vorbesc. Au de spus ceva celor care își ridică ochii la ceruri. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, măreția lui. Iar facerea mâinilor lui o vestește tăria sau firmamentul cerului. Îl gusta pe Dumnezeu din făpturi. Privea frumusețea creației, cântecul păsărilor, frumusețile naturii înconjurătoare și se înălța la Creator și spunea: dacă atât de frumos este în lumea aceasta, departe de zgomotul lumii, creația lui Dumnezeu, dacă este atât de frumos, cu cât mai frumos, cu cât mai vrednic de dorit, trebuie să fie făcătorul tuturor acestora. În locul nevoinței lor, unde se retrăseseră, acolo unde se hăstreau, curgea râul Iris. Acolo au construit o mănăstire de maici, unde într-o fermă. Acolo s-au însingurat și acolo au trăit în pustnicie, în post, în rugăciune, în privegheri de toată noaptea, în rugăciune pentru întreaga lume. Pentru că monahul este omul care se însingurează din dragoste față de Dumnezeu și față de oameni, pentru a ajuta pe oameni cu adevărat din însingurare, cu multă rugăciune, cu rugăciunea neîmbrăștiată, cu rugăciunea de toată vremea, cu rugăciunea Doamne Iisuse Hristos, se miluiește-mă. A trăit rugându-se, citea zi și noapte cuvântul lui Dumnezeu, care era pentru ea adevărată hrană și adevărată băutură, pentru că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Unde este cuvântul lui Dumnezeu? Unde? În Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură, de care ar trebui să fim nedespărțiți. Nedespărțiți. A înmulțit faptele bune și Sfânta ei viețuire a atras ca un magnet și alte suflete, alte femei. Și în felul acesta s-a alcătuit o obște, al cărei suflet era Sfânta Macrina, întâi stătătoarea Sfântului Partenon. Partenon înseamnă locaș al fecioarelor. Aproape de acele locuri se nevoia în singurătate și fratele Macrinei, Sfântul Vasile. După puțin timp, însă destul de tânăr, Vasile cel Mare a murit și trecerea lui la cele veșnice a răspândit multă tristețe în biserici și mai ales în marea lui familie. Atunci a apărut prilejul unor convorbiri despre moarte și despre nemurirea sufletului. Unde s-a dus Vasile? Ce este moarte pentru un om drept și plăcut al lui Dumnezeu? Ne vom întâlni cu fratele nostru, îl vom vedea. Unde este sufletul lui? E bine, nici Sfânta Macrina n-a trăit mult. A ajuns și ea la propriul ei sfârșit. Cu puțin timp înainte de adormirea ei, a alergat alături de ea celălalt frate al ei, Sfântul Grigorie, episcopul de Nisa. După ce străbătuse o distanță foarte mare ca să ajungă la ea. Când a ajuns, era ultima zi din viață a Macrinei. S-au întâlnit cei doi frați și au lăcrimat. Și-au amintit de anii copilăriei lor, de sfânta lor mamă, Emilia, de sfântul lor tată, Vasilie, de înțeleapta lor bunică, care era fiică de mărturisitor, și pe care o chema tot Macrina. Și de toate acele frumuseți duhovnicești pe care le trăiseră împreună. Mai mult decât toți și-au amintit de fratele lor, Vasile cel Mare, iar recenta lui moarte le-a oferit prilejul de a se ridica la înălțimii ale gândurilor și contemplațiilor duhovnicești. Între Sfânta Macrina și Grigorie de Nisa s-a desfășurat un dialog pe care eu îl consider superior dialogului intitulat Fedon al lui Platon. Un dialog suprem. Un dialog, model pentru orice dialog. Vedeți lipsa dialogului în lume și peste tot în orice societate, mică sau mare, naște certuri, dispute, neînțelegeri, bătăi, violențe, uneori duce și la moarte. Și mai ales la războaie, nu numai între membrii unei familii, ci și între popoare, între state. În felul acesta, Sfânta Macrina, după ce a trăit în asceză și sfințenie și a încredințat sufletul ei Domnului în anul 379, la vârsta de 52 de ani, la mormântarea ei au luat parte mulțime de popor. S-au adunat mulți din toate părțile Asiei Mici și au îngropat sfântul ei trup, avându-l în frunte pe Sfântul Grigorie de Nisa, fratele ei. Ceea ce vreau acum să subliniez, iubiții mei, plecând de la familia Sfintei Macrina, este faptul că nunta este o taină, una din cele 7 taine, una din nenumăratele taine ale Bisericii, căci Biserica în însăși ființă este o taină plină de infinite taine. Trebuie să amintim aici că așa numita căsătorie civilă nu este o taină, nu este o slujbă sfințitoare care împărtășește harul Duhului Sfânt, nu oferă binecuvântare și nu corespunde moralei creștine de 2000 de ani a poporului nostru, atunci când, desigur, oamenii se limitează doar la oficierea așa numite căsătorii civile, la starea civilă, la primărie. Bineînțeles, potrivit legislației bisericești în vigoare, noi nu avem voie, noi preoții, nu avem voie să oficiem și să administrăm taina nunții celor care nu s-au căsătorit în prealabil civil. Dar asta nu înseamnă că așa numita căsătorie civilă trebuie să aibă loc o săptămână, o lună, un an sau 10 ani, mai mult sau mai puțin, înainte de Sfânta Taină Nunții. Să nu uităm că înainte de nuntă, primitorii acestei Sfinte Taine trebuie să fie feciori. Și mirele și mireasa. Și cei care trăiesc împreună înainte de cununia religioasă, înainte de Sfânta Taină Anunții, chiar dacă au cununie civilă, aceiași sunt curvari. Nu e un cuvânt greu, nu e un cuvânt anacronic, nu e un cuvânt arhaic, este un cuvânt care există în dicționarul limbii române. De aceea, ideal este să ne educăm copiii să se păzească în curăție, să nu se destrăbăleze înaintea cununiei religioase, să intre curați și feciorelnici în biserică și în aceeași zi cu Sfânta Taina Cununiei să primească așa numita căsătorie civilă. Ca să nu trăiască în păcat. Pentru că după cum spune îndrumarea din Molitfelnic, din Sfânta Taina Pocăinței, păcatele niciun folos nu aduc creștinilor decât neputință, sărăcie, boală și multe feluri de rele în viața aceasta, iar în cealaltă arvunesc o sânda veșnică și chinul iadului, dacă nu există pocăință, bineînțeles. Așadar, nunta este o taină. Au existat însă câțiva care au luptat împotriva nunții, pentru că au considerat nunta ceva păcătos. Lucrul acesta este o erezie pe care Biserica o condamnă, conform învățăturii Sfântului Apostol Pavel. Dar ce zic Pavel? Pavel e gura lui Hristos și alăuta Duhului Sfânt. E bine, cel care împiedică nunta glăsuiește Duhul Sfânt prin gura lui Pavel. Cel care împiedică nunta este în rătăcire și păcătuiește, cel care stă împotriva nunții, cel care se ridică împotriva nunții, cel care contestă nunta creștină ca sfântă taină a bisericii. Există creștini care cred că dacă, deși sunt căsătoriți, sunt împreună, sâmbătă seară, nu au voie să intre în biserică. Nimic mai fals și mai eretic. Și stau acasă, căci că nu au voie să intre în biserică. Păi relațiile trupești sunt păcătoase, în afara Sfintei Taine a Cununiei. Dar relațiile trupești nu sunt păcate, dacă nu sunt însoțite, bineînțeles, de blestemăția nenașterii sau nenașterii de copii sau aferelii. Nu sunt păcate. Vii la biserică, săruți icoanele. Bineînțeles, nu te poți împărtăși, dar poți să iei anafură și aghiazmă. Dar dacă faci păcate împotriva firii, dar dacă ești împreună cu soțul tău sau cu soția ta, chiar și în ajun de duminică și sărbătoare, lucrul acesta nu te împiedică să intri în biserică. Mai mare păcat ai că lipsești de la biserică, de la Sfânta Liturghie. Ai conștiința păcătoșeniei tale. Nu pentru asta trebuie să o ai, pentru altele. Altele sunt cancerurile. Tot ce este împotriva firii, tot ce înseamnă baza de a avea copii, mânia, ura, dușmânia, hula, invidia, gelozia, altele sunt cancerele pentru care trebuie să te căiești. Nu că ai fost cu soțul respectiv, cu soția ta, înainte de duminică. Păi decât să se ducă la altele sau la alții. Regula de aur este nici abuzul, nici refuzul. Nu stai tu mironosiță 4 sau 5 sau 6 ani refuzându-l pe bărbatul tău, că tu ești mironosiță, mare evlavioasă și vrei să te împărtășești odată la 40 de zile și consider că dacă trăiești cu soțul tău trupește, nu te mai poți împărtăși. Dacă el se duce la altele, pentru că tu l-ai refuzat, te vei duce în iad cu toată evlavia ta. Și cu toată această atitudine, chipurile pietiste, evlavioasă. Nici abuzul, nici refuzul. Calea de mijloc, calea împărătească. Nici toată ziua. Nici refuz la infinit încât o parte să determine cealaltă parte, soțul pe soție sau soția pe soț, să caute în altă parte. Înțelegeți că sunteți cu toți înțelepți ceea ce vă vorbesc. E bine, după cum este o erezie să împiedici nunta, să amâni nunta, că n-ai vilă, mașină și piscină, tot așa și încă și mai mult este o erezie să împiedici viața feciorelnică. Pentru că fecioria este o treaptă superioară a vieții, așa cum cântă biserica. Viața pusnicilor fericită este a celor ce se întraribează cu Dumnezeiescul dor. Așa cântă biserica în antifoanele glasului al cincilea. Odată la două luni cântă în duminică, în zi de duminică, dimineață la utrenie, aceste cuvinte, viața pustnicilor fericită este, a căror pustnici, al celor care se întrarepează cu dumnezeiescul dor. Viața feciorelnică sau viața în feciorie se împarte în două curente, surori. Rețineți, două curente, surori. Un curent este monahismul, iar altul este misiunea. Al doilea curent al vieții în feciorie e alcătuit de misionari, de cei care nu pleacă în pustie, nu se închid în mănăstiri, ci rămân în societate, trăiesc în feciorie și lucrează pentru mântuirea sufletelor. Astăzi se duce o luptă împotriva vieții feciorelnice, nu atât a vieții monahale sau în mănăstire, cât a vieții și activității misionare a bărbaților și femeilor, care împart o carte sfântă, care împart o predică, care împart o iconiță, care împart o sfințenie la bolnavi din spitale sau din azile. Un război violent din partea ateilor, din partea jurnaliștilor, dar uneori și din partea clericilor și monahilor. Și dacă nu mă credeți, rămâneți la sfârșit și întrebați-mă și vă dau exemple cu nume și prenume. Război de pretutindeni împotriva vieții în feciorie, nu atât a celor care se închid în mănăstire, cât a celor care trăiesc în feciorie în lume și vor să înmulțească binele, să ducă cuvântul lui Dumnezeu, să ofere pâine și apă pentru suflet celor care flămânzesc și însetează de dreptate. Cel mai înfricoșător dușman al vieții feciorelnice, știți care este? Este rata scăzută a natalității. Familia cu mulți copii, din care făcea parte și Sfânta Macrina, a dăruit atâția copii spre slujirea bisericii. 10, nu? Brâncovenii, câți copii au adus pe lume? 11. 4 băieți și 7 fete. Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Abraham, câți copii a adus pe lume? 12. Familiile de astăzi, prin mijloace satanice, nu mai nasc copii. Și știți mijloacele satanice? Nu e locul potrivit ca să le numesc. De aceea și din puținii copii pe care îi nasc, nu vor să închine lui Dumnezeu pe niciunul. Nu vor să renunțe la niciunul ca să-l dea lui Dumnezeu, adică casei lui Dumnezeu, bisericii, mănăstirii. Mulți îți zic că sunt credincioși. Părinte, eu am credința mea în sufletul meu. Nu merg la biserică, dar cred în Dumnezeu. Mă închin, aprind candela în fiecare vineri sau în fiecare zi. Dar dacă îi întrebi câți copii au, aproape toți răspund. Doi. Sau unu. Am urât și am detestat numărul 2 și numărul 1. Avem cei mai puțini copii. Țările musulmane sunt pline de copii. China, care n-are niciun Dumnezeu, e plină de copii. Albania e plină de copii. Kosovo a fost pierdut de sârbi, pentru că sârbii n-au mai dat naștere copiilor. De aceea musulmanii au răpit Kosovo și au luat Ierusalimul neamului sârbesc. Turcia, acolo nu se poartă discuții în jurul ratei scăzute a natalității. Nu există expresia. Rata scăzută a natalității. Un turc moare
Și ce-i cu asta? Se nasc 12 în România. Știți ce se întâmplă? Moare un român și se naște jumătate. O, Dumnezeul meu, neam de criminali suntem. Ce să faci cu asemenea credință? Mai vine și ne minte ereticul de papă de la Roma. Păi că România e grădina Maicii Domnului. Du-te învârtindu-te cu minciunile tale. România e o țară de criminali. România, creștinată de Apostolul Andrei, luminată cu Sfântul Botez de acesta și de jertfa brâncovenilor și basarabilor și sfinților voievozi, a fost întunecată de crimele mamelor cu concursul bărbaților. O femeie care face avort greșește odată. Bărbatul ei care o lasă și nu împiedică să facă avort, acela greșește de 1.000.000 de ori. Și mai mare va fi pedeapsa bărbatului care își lasă femeia să facă avort. Pentru că el este cap. Capul bărbatului este Hristos și capul femeii este bărbatul. Deci tu, bărbate, ai datoria să-ți ajuți femeia, vas mai slab, să înțeleagă că trebuie să pășească pe calea cea strâmtă și îngustă care duce la viață și care este nașterea de copii, după cum spune Pavel, gura lui Hristos, vasul Duhului Sfânt, ce zice? Iar femeia se va mântui prin nașterea de copii. Cea mai mare crimă este uciderea unui copil. Chiar dacă se întâmplă cu pasteluța de a doua zi. Nu este mai mic păcatul decât dacă s-ar întâmpla la două, la trei, la patru luni. Așadar, doi copilași nasc, de aceea am zis că detest numărul 2 și programează unul doctor, iar celălalt profesor. Bre binecuvântaților, mai exact, bre necredincioșilor, ci cine îl va sluji pe Dumnezeu? Cine se va face călugăr? Călugăr. Pe astfel de părinți care își împiedică copiii să trăiască viața feciorelnică, Sfântul Ioan Gură de Aur îi numește necredincioși. Pentru că dorința după o viață feciorelnică este o sămânță cerească pe care Dumnezeu o seamănă în sufletele alese. Acum, aceste suflete sunt deja foarte rare, sunt pe cale de dispariție. Așadar, există pericolul de a se stinge viața feciorelnică, de a dispare de pe fața pământului, de a se închide în viitorul apropiat. Și schiturile și mănăstirile. Așa, unul câte unul schiturile, una câte una mănăstirile. Există pericolul de a se stinge și neamul din cauza puținilor copii. Peste 30 de ani, majoritare în țara aceasta, vor fi țiganii și sectarii. Aceștia nasc copii. Ortodoxii nu nasc, că iau credința cea adevărată. Zici că credința cea adevărată așa învață. Să nască doar 2 copii sau 1 și ai de ajuns. 2, dragă, e prea mult. Cu ce să-i crești? Dumnezeu nu semnează cecuri în alb. Fiecare copil vine pe lume cu bucata lui de pâine. Și El te va hrăni și pe tine. De aceea, cât suntem credincioși, iară și iară, fie căsătoriți, e necăsătoriți. Cei care credeți să vă închinați cu fapta și cu adevărul, nu numai cu cuvintele, ci și cu faptele lui Iisus Hristos, pe care copiii ai apostolilor, copiii ai basarabilor și ai brâncovenilor, lăudați-L și-L preanalțați în toți vecii. Amin.